galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah, bisha Sebtembar waa 11 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inay howlgal ku burburisay saldhig ay al-shabaab ku lahayd deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose, ayna sidoo kale ku dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab.
sida ku cad war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya, waxaa lagu dilay howlgalka horjooga carab oo ahaa horjooga ku-xigeenkii maleeshiyada argixisada ee al-shabaab ee deegaanka mubaarak, iyo awmaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maleeshiyada argixisada ee al-shabaab, kaas oo u geeriyooday dhaawaca soo gaara awgii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee Soomaaliya.
runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. saad og tahay halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 ah qaxooti Soomaaliyeed iyo qaxooti ka imada wadamada kale, bariga Afrika iyo bartamaha Afrika. laakiin waayadan dambe wixii ka dambeeyay 2016-kii qaxootiga imaanay lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada Ethiopia. dalka Sweden oo maanta doorasho looga dareeray Soomaalina ay ka mid tahay musharaxiinta, iyo qodobo kale ayaan idiinaynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. maleeshiyaadka kooxda Daacish ee ka howlgala dalka Maali ayaa ilaa 30 qof oo rayida ku dilay weerar toddobaadkii tegay ay ku qaadeen magaalo ku taalla aagga ay rabshadaha daranay ka jiraan ee xuduudda uu dalkaasi la wadaago dalalka Burkina Faso iyo Niger. Maali ayaa wajahday xasilooni darri tan iyo 2012-kii markii Islaamiyiin kacdoon waday ay ka bilaabeen gobolka waqooyi ee ay degto qowmiyadda Tuareg. tan iyo goortaasi ayay kooxahani ku faafeen gobolka Saaxil ee galbeedka Afrika, iyagoo kumanaan qof dilay, 2 milyan oo qofna ka barakiciyay dalalka Maali, Burkina Faso iyo Niger. isbaysiga maleeshiyada taabacsan dowladda ee loo yaqaano Platform ayaa sheegay in 200 oo mintidiin ah ay weerareen ciidankooda, ayna ku qasbeen inay dib u soo gurtaan talaadadii dagaal ka dhacay meel u dhow magaalada Talataye ee gobolka Gayo, oo ah meel ay ku badan yihiin rabshadaha kooxaha jihaadiyiinta iyo maleeshiyaadka hubaysan. isbaysiga ayaa sheegay mintidiintu ay sidoo kale weerareen goobaha rayidka, ayna boob kula kaceen dukaamada laga adeegto, islamarkaasina dab qabadsiiyeen dukaamaha raashinka lagu iibiyo. waxaana intaa ku dareen in 3 ka tirsan maleeshiyadooda lagu dilay weerarkaasi. bishii March ayaa ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan dalka Maali waxay muujiyeen walaac ku aadan in xaaladda ammaanku ay kasii darayso deegaanada ku yaala bartamaha dalkaasi, iyadoo howlgalku uu ka deeriyay dilka boqolaal qof oo rayid ah, kuwaasi oo ku dhintay weerarada sii kordhaya ee ay qaadayaan maleeshiyada gacansaarka la leh kooxda Daacish. ugu yaraan 5 qof ayaa dhintay, dhowr kalena dhaawacyo daran ayaa soo gaaray kadib markii dhulgariir cabirkiisu yahay 7.6 magnitude oo hadda maanta ah ku dhuftay dalka Papua New Guinea, waxaana uu burburiyey dhismayaal. dadka degan magaalooyinka waqooyiga ee dhulgariirku uu ku dhuftay ayaa sheegaya in barqanimadii maanta uu gariir xoogani ka jiray deegaanka oo sababay in wadooyinku ay burburaan ayna dhismayaal dumaan. xubin ka tirsan baarlamaanka deegaanka oo lagu magacaabo Casey Swang ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen deegaan fog oo ku yaala buuraleyda, iyadoo 4 qofna diyaarad lagu qaaday, kuwaasi oo qabay dhaawacyo daran. deegaan kale oo isna aaggaasi ku yaala ayaa waxaa dhulgariirku uu duugay 3 qof oo macdan qodayaal ah, kuwaasi oo ku aasmay iyagoo nool. ugu dambeyna dalka Sweden ayaa maanta waxaa loo dareeray doorashooyinka codaynta xildhibaanada dalkaasi, taasi oo u gogol xaaraysa in dowlad garab midig ah oo ay taageerayaan kooxaha midigtu ay dalkaasi taladiisa la wareegto, amaba in markii saddexaad oo xiriir ah uu xisbiga talada haya ee Social Democrats uu ku soo laabto hoggaanka. Ra'yo aruurin la sameeyey ayaa sheegaysa in tartanku uu yahay mid aad laisugu dhow yahay oo si dirqi ah hoggaanka uu u hayo xisbiga ra'iisul wasaare Magdalena Anderson ee Social Democrats iyo garabka bidixda, kadib olole doorasho oo si weyn ay u hareeyeen rabshadaha kooxaha burcadda ee sii kordhaya iyo sara u kaca kororka qiimaha korontada. Goobaha codbixinta ayaa furmay 8:00 subaxnimo ee saacadda maxalliga ee dalkaasi, waxaana natiijada kama dambaysa ay soo bixi doontaa saqda dhexe ee caawa ee waqtiga dalkaasi. Isbaysiga garabka midig ayaan weligiis heshiis uu kula shaqaynayo xisbiga qowmiga ah iyo kan kasoo horjeeda soo galootiga ee Sweden Democrats gelin. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilowne, Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda sida gaarka ah u tababaran ay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan taliyaasha Al-Shabaab howlgal ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. Booliiska dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in sidoo kale ay xurriyadoodii dib ugu soo celiyeen dad rayid ah oo kooxdan u xirnaa. Wariyaha V O A Maxamed Daysane ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa.
Afayeenka booliiska Soomaaliya Saadiq Aadan Cali Doodishe ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ee militariga Soomaaliya ay fuliyeen howlgalka dhana Al-Shabaab iyagoo ku dilay howlgalkaasi laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kalena ay dhaawaceen 10 ka mid ah milishiyadooda. Booliiska ayaa sheegay in howlgalkaasi looga dan lahaa in lagu burburiyo xarunta ugu weyn ee ay Al-Shabaab dadka baadda uga qaataan oo ku taalay magaalo yar oo lagu magacaabo Mubaarak oo ku taala meel 95 kilomitir dhinaca koonfur galbeed uga beegan caasimadda Muqdisho. Shirkaasi jaraa'id oo shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa afayeenku ku sheegay in mid ka mid ah taliyayaashaasi lagu magacaabo Carab, halka kan kalena lagu magacaabo Oumaye, waxaana sheegay in ay ahaayeen taliyayaal sarsare oo ka mas'uul ahaa howlgalka baadda ah ee dadka lacagaha looga qaado. Waxa kale oo uu sheegay in militariga Soomaaliya ay sii daayeen maxaabiis rayida oo kooxdaasi ay haysteen.
Abaarashantii galabnimo ayaa ciidanka dowladda ee sida gaarka u tababaran waxay howlgalka fuliyeen deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkaas ayaa lagu beegsaday bartilmaameed ay argagixisadu ku aruurin jirtay dhaqaalaha oo isugu yeeri jireen dadka shacabka ah, halkaas oo jab xoogan ka soo gaaray argagixisada. Sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, waxaa lagu dilay howlgalka horjooga Carab oo ahaa horjooga ku xigeenkii maliishiyada argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaanka Mubaarak, iyo Oumaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maliishiyada argagixisada ee Al-Shabaab, kaas oo u geeriyooday dhaawaca soo gaara awgii. Sidoo kale waxaa howlgalka ku dhaawacmay 10 ka tirsan maliishiyada argagixisada oo ku jira horjoogihii ugu sarreeyay ururka argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaankaas Mubaarak. Xilliga uu dhacay howlgalku waxaa goobta ku sugnaa dad shacab aha oo argagixisadu ay u haysteen inay baad ka qaadaan ama ay islamarkaasba baad ka aruuriyeen. Dadka qaar waxaa lagu guuleystay in goobta laga soo badbaadiyo, walow dadka qaar ay wax ka soo gaareen howlgalkaas, kuwaas oo haddaba baaristooda ay socoto.
Afayeenka ayaa uga digay shacabka inay u dhagan nuglaadaan Al-Shabaab.
Haddaba waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dambi tahay la iskulana xisaabtamayo in loo dhagan nuglaado ama lala macaamilo argagixisada ciddii lagu helana maxkamad lala tiigsan doono, walow weliba ay socoto maxkamadaynta iyo gacankooynta kiisaska noocaasa.
Warbaahinta gudaha iyo dadka deegaanka ayaa soo wariyay in ay jirtay duqeyn dhinaca cirka ah oo barbar socotay howlgalkan ka dhanka Al-Shabaab Jimcihii. Kooxda argagixisada ah ayaa sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen 10 qof, ayna ku dhaawacmeen 20 qof oo dhammaantood rayid ahaa. V O A si madax bannaan uma xaqiijin sheegashada ah in duqeyn ay jirtay iyo in rayid ay wax ku noqdeen. Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysa amni sii xumaanaya sanadihii dhowaa. Al-Shabaab ayaa ah mid ka mid ah halista ugu weyn ee ka dambeysa weerarada ay dadka badani ku dhinteen ee dalka ka dhacay iyo weliba mararka qaar wadamada dariska la ah Soomaaliya.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o a Maxamed Dhaysane. Gobolka Gambeella ee dalka Ethiopia ayaa bishii Juun weerar ay ku qaadeen kooxo fallaaga ah oo ka tirsan ciidanka xoreynta oromada, waxaana saraha u kacay cabsida laga qabo in dagaal sokeeye oo hor leh uu ku fido dalka. Wariye Henry Wilkins ayaa kala hadlay mas-uuliyiinta deegaanka iyo falanqeeyaasha waxa ka dambeeya rabshadaha iyo waxa ay uga dhigan tahay ammaanka Ethiopia. Caashe Ibrahim Aadan Caashe Ucuud ayaa soo akhrisay warbixintan noona soo koobaysa.
Magaalada Gambeella ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in booliska deegaanka ay bilaabeen in ay la shaqeeyaan ciidamada ay dhowaan dowladda federaalka ah ee u dirtay gobolka. Weerar culus oo ay qaadeen laba jabhadood oo kala ah Oromo Liberation Army oo loo soo gaabiyey O L A iyo jabhadda xoreynta Gambeella ee iyana loo soo gaabiyey G L F ayaa magaalada si lama filaan ah u qabsaday bishii Juun. Warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ilaa 73 qof la dilay. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya inay tahay markii ugu horreysay ee colaadda oromada oo 19 sano ay ku dagaalamayeen ciidamada deegaanka kuwa federaalka iyo fallaagada qoomiyadda oromada uu gaaro magaalada Gambeella. Mid ka mid a goobjoogayaasha ayaa ka sheekeeyey in uu arkay O L A oo magaalada soo gashay. Abubakar waa shaqaale dowladeed.
He says the shooting began around 6 a.m. No one was expecting it, so no one was well prepared, Abdu Abubakar says.
Waxa uu sheegay in toogashadu ay bilaabatay abaare 6:00 aroornimo, qofna ma filayn, sidaasi daraaddeed ma jirin qof si wanaagsan u diyaar garoobay, ayuu yiri Abubakar. O L A iyo G L F ayaa magaalada soo galay ilaa xarunta golaha deegaanka. Waxa uu yiri waxay magaalada ka soo galeen 3 jiho. Waxaan filayaa in jabhadda xoreynta Gambeella ay hormuud u ahayd O L A. In ka yar 7 kadib, gobolka Oromiya ku dhowaad 400 oo qoomiyadda amxaarada ah ayaa waxaa dilay metidiinta O L A rabshadaha degdega ah ee ay Human Rights Watch ugu yeertay colaadda kale ee Ethiopia ayaa keentay in dadka qaar ay su'aalaan in uu dalku u noqonayo dagaal sokeeye oo labaad. Macluumaad laga helay goobta uu ka dhacay isku dhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada ayaa muujinaysa in laga soo bilaabo bishii Agoosto sanadkii 2020 ilaa Julaay sanadka 2020 ay jireen 3,784 dhimasho ah oo lala xiriirinayo O L A, marka lala barbar dhigo 610 oo sanadkii hore ahay, taasoo ah ku dhowaad 5 laab. William Davidson oo ah falanqeeye ka tirsan hay-adda International Crisis Group oo ah hay-ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay dalka Belgium ayaa sheegay in rabshadaha sii kordhaya ay ka dhasheen cabashooyin muddo soo jiitamayay oo la xiriira ismaamulka oromada iyo la-aanta matalaad siyaasadeed ee nidaamka federaalka Ethiopia, gaar ahaan tan iyo markii dowladda hadda talada haysa ay xukunka qabatay sanadkii 2018. Waxaan filayaa intaasi ay sii hurisay kacdoonkii ciidanka xoreynta oromada kadib markii lagu guuldaraystay in dib loo soo celiyo dagaalyahanadii iyo jabhadoodii oromada ayaa ah qoomiyadda ugu badan dalka. Davidson ayaa la weydiiyey in khilaafka uu yahay mid xusid mudan iyada oo uu dagaal culus ka socda dalka Ethiopia oo ay kula jirto fallaagada Tigreega ee waqooyiga dalka.
Threaten the regional government authority in Adama or the federal government authority in Addis Ababa Finfinne but it is affecting a huge number of people in Oromia.
Waxay u badan tahay in aanay isla markiiba halis ku ahayn maamulka dowlad goboleedka ee Adama amaba dowladda federaalka ah ee Addis Ababa, laakiin waxa ay saameynaysaa tiro aad u badan oo dad ah oo ku nool Oromia. Sidoo kale waxa ay horseedaysaa rabshado toos ah oo lagu dilayo dagaalyahanada iyo rayidka. Adama waa magaalo ku taala gobolka Oromiya. Waqtigan la joogo, Gambeella waa ay degan tahay balse wax ka yar 10 kilomitir oo ka shisheeya duleedka ay booliska deegaanku waxa ay sheegeen in ay ka jiraan dagaalo joogto ah oo ay la galaan O L A. Saraakiisha gudaha ayaa sheegay inay aad u jecel yihiin qorshe xasiloon. Jankog Chote waa madaxa xafiiska nabadgelyada iyo amniga ee dowlad goboleedka Gambeella.
He says with the help of the special forces, federal police and regular police and the community, the situation has improved.
Waxa uu sheegay in iyadoo la kaashanayo ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska federaalka ah iyo booliska kale ee magaalada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay xaaladda soo hagaagtay. Waxa uu intaas ku daray in inkastoo OLA ay isku dayayaan in weerar ay ka geystaan duleedka magaalada, haddana aysan mar dambe soo gali doonin magaalada. OLA waa garab ka mid ah jabhadda kale ee Oromo Liberation Front oo heshiis nabadeed la saxiixatay dowladda Ethiopia sanadkii 2018.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud oo noo soo koobay si warbixintaasi uu soo diray Henry Wilkins. Washington ayaa degsiyaal nagala soconaysan galab wanaagsan markana Sweden. Maanta waxaa ka bilaabatay doorashada Sweden ee baarlamaanka gobolka iyo deegaankaba walow dad badani ay si hor dhac ah ugu sii codayeen goobo gaar ah. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa socday ololaha doorashada oo ay xisbiyadu ku soo bandhigayeen aragtiyadooda siyaasadeed ay ka qabaan arrimaha waaweyn ee doorashadan ku gadaaman sida kor u kaca maciishada iyo gaaska, faldambiyeedyada dhallinyaradu ay geystaan, sugitaanka dheer ee goobaha caafimaadka iyo weliba dhimidda dadka u soo haajiraya dalkaasi. Xisbiyada siyaasadeed ee Sweden ayaa intooda badan aragtiyadooda siyaasadeed waxay ku qotontaa garabyada midigta iyo bidixda, inta badan Soomaaliduna waxay u codaysaa xisbiyada dhanka bidixda. Mubaarak Cabdiraxmaan oo ka tartamaya golaha deegaanka ee xisbiga shaqaalaha magaalada Maalmo ayaa wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay doorashada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka horese waa mahadsan tihiin fursadan ay siiseen Voice of America. Doorashadan waxa weeyaan kolleyde anigu waa maxaan umalay doorashada saddexaad ama afaraad aan ka qayb galo. Xisbiyadan mataqaanaa waxaan ku ololamaynaa oo doorashadan ku galaynaa waxa weeyaan kolley waxyaaba badan oo xisbiyadu ay aaminsan yihiin anagu taa waxaanu kambeynka ku socon ku galeyna waxa weeye inaanu xoojino barwaaqo socodka kaba caafimaadka meelaha dadku waaweyn lagu xanaaneeyo ciyaalka meesha lagu xanaaneeyo meelooyinkaasoo dhan in mataqaana dhaqaalo badan la geliyo. Taas weeye horta qodobka ugu weyn ee aanu doorashada ku galeyno. Waxyaaba badan oo kalena way soo raacaa runtii xagga nabad sugidda waddanka in laga shaqeeyo.
Waa tahay doorashadan maxay kaga duwan tahay baad isleedahay doorashooyinkii hore uga dhici jiray dalka Sweden?
Dhowr arrimood ayay mataqaanaa ay doorashadani ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Meelo badanna way isaga siman yihiin doorashooyinkii hore, laakiin dhowr arrimood bay kaga duwan tahay. Horta koo waa doorasho aad laisugu dhow yahay labada isbahaysay. Waxaa leedahay xisbiyadu xisbiyaha siba u wada shaqeeyaan, moogtay 8 xisbi baa baarlamaanka fadhiya, 4 baa wada shaqeeya. Marka la sameeyo tirakoobyada, aad bay labada isbahaysay isugu dhow yihiin. Marka taas horta waa qodob kulaylinaya doorashada. Talabaad ee doorashada ugu dhowanta waxa weeye in badan waxaa jiray xisbi lagu tilmaamo inay cunsuran yihiin. Doorashooyinkii hore oo dhan xisbiyadu hal meel bay ka wada istaagi jireen, oo xisbi kasta wuxuu oran jiray, wuxuu ballan qaadi jiray in xisbiga cunsuriga lala shaqeynaynin. Hadda waa markii ugu horreysay taariikhda in conservative party-yaashu ay iraahdaan si furan inay la shaqeyn doonaan oo ay wada shaqeyn doonaan. Marka way ka duwan tahay doorashadan, because haddii conservative-gu hadda xukunka qabto, wuxuu noqon doonaa xisbi iyo maamul ku tiirsan xisbi cunsuriya. Marka labada arrimood boortay way kaga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Sweden waxay ka mid tahay wadamada ay Soomaalidu aad ugu badan tahay. Dhinaca siyaasadda waxaa la sheegaa inuu jiro isbarbar carar oo dadka Soomaaliyeed doonaya inay doorashada galaan meelahaas laga helo, sidoo kalena xataa dadka codeynaya marar badan dad kale oo aan Soomaali ahayn ay u codeeyaan oo ay ka jiitaan dadka Soomaaliyeed ee sharaxan, iyaga oo laga yaabo waxyaabo Soomaalida dhexdeed ah ku diidaya, taasi ma jirtaa?
Walaalaan, horta arrintaa kuma raacsani oo arrintaa waxba kama jiraan. Waxa weeye horta saa sheegta weeyaan oo Soomaalidu waxa weeyaan gruubyada ama bulshooyinka ugu waaweyn ee ku nool waddankan, Soomaalida waxay yihiin gruubka ugu weyn ee Afrika kasoo jeeda ee ku nool maanta Sweden. Waxa weeye mataqaanayay in dadkaasoo dhanna iswada raacaan wax macquula maaha. Horta in la ogaadana weeyaan meelaha ajnabiga iyo Soomaalidu ku badan yihiin, degan yihiin, 70% ama 80% ama 60% waxay u codeeyaan xisbiga Social Democratic. marka way cad tahay in dadka badankood iyagoo marka ah dad shaqaala u badan xisbigeyguna yahay xisbiga shaqaalaha marka majoritiga ugu weyn horta wuxuu codeeya social democratiga taas waa qodob talabaad in la yidhaahdo jaaliyiintu ha iswada raacaan oo mataqaana dadku hal meel hal wada codeeya anigu uma arko in macquul tahay dadku fikrey leeyihiin mataqaanaya way kala fikir duwanaan karaan marka in dadku ay kala raacaan xisbiyooyin oo nin kastaaba eegto waxa isaga dan u ah saasay ku jirtaa arrinta dimuqraasiyadu
laakiin mubaarak maadaama oo dadka soomaaliyeed ee degan sweden ay yihiin dad muhaajiriin ah dalkoodii ay u dhasheenna aan ka u codaynayn oo ay mudan tahay in dadkooda muhaajiriinta ah ay la shaqeeyaan ma haboon tahay baad isleedahay in ay isu yimaadaan inay ka tashadaan waxa soomaali ahaan iyaga ay dani ugu jirto markaana xisbigii ay isleeyihiin wiidin hoon yahay ay u codeeyaan
horta saan kuu sheegay bad marka horeba waxaa horta tirakoob lagu sameeyo jasiidooyinka ma jiraan laakiin waxaa jira tirakoobyo lagu sameeyo xaafadooyinka laakiin waan ognahay xaafada dadka ajnabigu degan yihiin saan kuu sheegay xaafada ajnabigu ay ku badan yihiin waxay majoritiga weyn u codeeyaan social democratiga way caddahay taasi xaafada dowted eeg oo ajnabi degan yihiin social democratiga u codeeyaan taas waa qodob laakiin iyadoo ay saa tahay muxuu ahaayey inay mataqaana hadda tusaale ahaan waxaa jira qof soomaaliya oo business leh oo doonaya in cashuurta laga yareeyo iyo waxaa jira qof soomaaliya oo doonaya ku nool barwaaqasoon waxla yaab jaamacad digto ama mataqaanaya oo u baahan in taageero la siiyo labada qof iyagoo isla soomaaliya isku dan ma aha marka in la yiraahdo dadku hasi wada raacaan ku shaqeynayso
haddii aynu mubaarak usoo noqono jaaliyadda soomaalida dhexdeeda ee sweden waxaa jira dhalinyaro soomaaliyeed oo qayb ka ah dilalka ka dhaca magaalooyinka waaweyn kuwaasi oo salka ku haya faldembiyadyada ay galaan kooxaha is-abaabula dabcan maanduuriyaashuna dhibta waa ka mid xisbigan iminka aad adigu aad ka ololeynayso xisbiga shaqaalaha markasta waxaad ii sheegtay in jaaliyadda soomaalidu ay u codeeyaan laakiin dadka sweden degan qaarkood waxay noo sheegeen in dee marka la codeynayo un la arko laakiin aanay dhalinyarada soomaaliyeed ee dilka iyo dhibaatada ku jirta aanay wax badan u qaban xataa soomaalida soo baxdaana aanay dadaal gelin arrinkaasi ma jiraa
may arrinta wax badan kama jiran hadda tusaale waxaa kuwa aniga magaalada maalmo aan ku noolahay statesan aan xildhibaan ka ahay 2017kii ayay noogu darnayd oo dilalka ugu badan ee ka dhacaya magaalada maalmo hadda magaalada maalmo dilalku waxay hoos u dhaceen 70% ayay hoos u dhaceen dowladda dhexena anagaa maamulna magaaladana anagaa maamulna marka waxay ku tusaysaa siyaasad
cadmarka
miiska stockholm eeg waxa weeye marka dembiyada laga hadlayo waa laba qaybood baa loo kala saari karaa waxa weeyaan qofka dembiga gacanta kula jira in sharciyada lagu adkeeyo askarta boliiska la badiyo kamerooyin la keeno midna waxa weeyaan waxa anagu luqada suushka ku dhahnaa verbigand oo ah macnaheedu in kahortag la sameeyo waayo markaad qof criminala qabatid booskii qof kala galaayo marka waxa la doonayaa dhalinyarada yaryar inaanay booskoodii gelin ee la doonaya taas maaha shaqo boliis waxa weeyaan shaqo in mataqaana meelaha ciyaalka lagu xanaanayo la fiicna siiyo loo sameeyo activities dhalinyarada ururada lacag la siiyo marka eg labada arrimoodba waa loo baahan yahay
kaasina waxa uu ahaa mubaarak cabdiraxmaan oo ka tartamaya golaha deegaanka xisbiga shaqaalaha ee magaalada maalmo ee dalka sweden wuxuuna u waramayay wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil sidoo kale dadka asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya ee haysta dhalashada dalkaasi ee doorashada u baratamaya waxaa ka mid ah shamse cali xasan oo ka tirsan xisbiga bidixda waana haweeneyda keliya ee soomaali ah ee xisbigaasi ka tartamaysa jamaal axmed cismaan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka sweden kula xiriiray waxaana uu weydiiyey deegaanka ay ka tartamayso iyo xilka ay u ordayso
waa mahadsantahay walaal waxaan u sharxana aniga golaha deegaanka iyo golaha gobolka magaalada stockholm oo waxaan ka tirsanaa xisbiga venstre partiet doorashadan waxay dhacaysaa maanta insha allah
marka xisbiga aad ka tirsan tahay ma xisbiga dhinaca leftiga miya oo bidix mise markaad sharaxaad ka bixisid muxuu yahay
ha xisbiyada waxay u kala baxaan midig iyo bidix marka aniga xisbigeyga waxaa la dhahda left party ama venstre partiet waxaan kamid nahay bidixda
marka xisbiga talada hadda haya wax wada shaqeyna mayna kala dhexaysa
annaga waan taageernaa xisbiga hadda maamulo oo la-aanteen ma wadi karo hawsha marka waxaan ka leenahay boos weyn
marka doorashada saa ka dhacaysa adiga maxaa kugu kalifay in aad isku soo sharaxdo booskani
anigu waxa igu kalifay waxaan arkaa xaafadan deganahay magaaladan deganahay oo wax walba daryeeladii ee dowladda ayna siinaysay oo dhan in lacagta laga gooyo because xisbiyada midigta ayaa waxay heleen boosas badan iyagana waa capitalistic oo wax walba private ka dhigayaan way iibinayaan. Marka waxaan usoo jeestay inaan soo celiyo maxaa lahaa daryeelka ee dowladeed oo noo shaqayn jiray siduu awal ahaa in lagu soo celiyo oo iskoolada iyo isbitaalada iyo wax walba dowladda samaysay iyo tareemada in lacagta lagu soo celiyo lacagta laga gooyey ta kalena inaan ka muuqano annaga baarlamaanka iyo degmada iyo gobolka sababtoo ah waddanku waan ka mid nahay waa degan nahay waana khasab inaan ka mid noqono maamulkeeda.
Waa tahay marka soomaali ahaan hadda xisbiga adiga aad ka tirsan tahay ee leftiga ama xisbiga bidix imise qof oo soomaaliya ayaa ka sharaxan?
Soomaali badanaa ka sharaxan xisbigeena because xisbigeena waa xisbiga soo jiita dadka xaafadahena degan dadka shaqaalaha ah. Marka soomaali badanaa ka sharaxan aadan ugu faraxsanahay 4-5 qof oo kalaa ka sharaxan.
Adiga unbaa gabar keliya ka ah sidaan wararka ku hayno?
Ha, xisbigeena aniga keliya ka ah gabar sharaxan.
Marka xisbiyo kale kulli way tartami doonaan xisbiga talada ayaa uu tartami doonaa xisbiga kale rightka isaguna uu tartami doonaa. Marka dad kale oo soomaaliyeed oo xisbiyadaasi iyaguna ka sharxan dabcan way jiraan sooma?
Way jiraan, ha, sanadkan aada uga muuqana. Marka waxaan ka rajaynayaa kulligood inay soo baxaan ay codeeyaan because sanad walba waxaan aragnaa xaafadaha ay ajaanibta ku badan yihiin doorashada inaysan ka qayb galin sida dadka kale uga qayb galaan. Marka waa muhiim inay kulli soo baxaan ay codeeyaan maanta. Maanta waa khasab in la soo baxo oo la codeeyo. Saad ogtihiin xisbiyada midigta ah waxay hadda heshiis la galeen xisbiga oo la yiraahdo Sverige Demokraatana oo waxay yihiin nationalistic. Marka waa inaan wada soo baxnaa oon kasoo horjeysana oon joojinaa dhibaatadaas nagu soo socoto insha allah.
Taasina waxay ahayd Shamse Cali Xasan oo ka tirsamaysa xisbiga bidixda ee Sweden, waxaana u warramaysay Jamaal Axmed Cismaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkii hore ka dhigtay in xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya ay bilaha fooda nagu soo hayo macluul isu bedeli doonto, arrintaas oo keeni karta in kumanaan ruux ay gaajo u dhintaan haddii aanan si degdeg ah wax looga qaban. Madaxa arrimaha bini'aadanimada ee qaramada Midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay in macluusha ay suurtagal tahay in la arko inta u dhexaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan. Qaramada Midoobay waxay deeqbixiyaasha ka dalbatay lacag dhan ugu yaraan $1 bilyan oo loogaga hortago abaaraha Soomaaliya. Abaartan ayaa barakicisay 400,000 oo ruux, qaar ayaa u qaxay xeryaha qaxootiga ee Kenya, halkaas oo lasoo sheegayo inay ku haysato xaalad nolol xumo ah. Haddaba barnaamijka Wicitaanka ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladda dadka ay abaaraha ka soo qaxiyeen Soomaaliya ee hadda ku sugan dhadhaab. Waxaa marti iigu ah guddoomiyaha guud ee xerada Dhagaxley, Cabdulaahi Cali Aadan. Cabdulaahi, marka hore soo dhowow.
Waan dhahow walaal, waadna mahadsanta.
Adigaa mudan noo fahfaahi xaaladaha nololeed ee qaxootiga ay abaaruhu kasoo qaxiyeen Soomaaliya ee soo gaaray dhadhaab.
Runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. Saad og tahay halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 ah qaxooti Soomaaliyeed iyo qaxooti ka imada wadamada kale, bariga Afrika iyo bartamaha Afrika. Laakiin waayadan dambe wixii ka dambeeyay 2016-kii qaxootiga imaanay lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen, wayna noqon jireen markay wax waayeen. Hadda laakiin waqtigan aan ku jirna, sanadkan iyo sanadkan soo dhaafnay, dad fara badan ayaa imaaday oo xeryaha tuuran, dadkaasoo weli aan la diiwaangelinin. Waxaa kaloo jira dad hadda maalmahan bishan iyo bisha aan soo dhaafnay, habeen aan dad imaanayna ma jiro. Waxaad arkaysaa dad fara badan oo caruurtoodii wato oo soo lugeeyay, kasoo lugeeyay tuulooyinka ugu nugu dhegan oo Kenya dhexdeeda iyo kuwa Ethiopia kasoo lugeeyay. Waxaa kaloo arkaysaa kuwa ka imaaday ilaa jubbooyinka. Marka xaaladda runtii aad bay u adag tahay. Dadkii ma haystaan wataqaana wax gargaar, ma haystaan meeshay iska ninkii ehel ku tiirsan ama ehelkiisu u imaaday caawiye mooyeen. Dad waxaa jira marka dad ehel halkan aan u joogin, qaraabana halkan aan u joogin, oon cid caawisana aanan jirin.
waayaha marka dadkaasi tiradooda ma la ogyahay inta ay gaarayaan?
Muddo laga jooga 4 bilood ka hor waxaa jirtay markii dadkii ay isku farabateen macluushina ay badatay waxaa jirtay UNHCR iyo dowladda Kenya qaybta qaxootiga raas waxay diiwaangeliyeen ilaa 35,000 oo qof ayay diiwaangeliyeen oo ay ku caawiyeen buunooyin raashin lagu qaato. Buunooyinkaasoo laakiin wax kale aynu ku helayn, laakiin biyo raashinka bis ay ku qaataan. Waxaa jira marka dad fara badan oo marka aanan joogin xeryaha ka maqnaa oo hadda imaaday, waxaa laga joogaa 3 bilood ka hor, 4 bilood ka hor ayay ahayd 35,000. Hadda waxaa kusoo korodhay ilaa 45,000 oo kale ayaa kusoo korodhay. Marka halka waxaan ku dhihi karnaa 80,000 oo qof oo baahana ah oo waxbana aan haysanin ayaa jooga xeryaha dhadhab.
Waayaha marka Cabdulaahiyow, maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiintii xeryaha qaxootiga ee dhadhaabeed, dadkaasi ay abaaraha soo barakiciyeen qaxa kusoo galay xeryaha dhadhaab, xaaladooda haddii aad eegteen, bal maxaa idinkaga muuqda? Waa sidee xaalkooda haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysa aad u sifeyso duruufta ay ku nool yihiin?
Dadka hadda imaaday qaxootiga kusoo biiray aad bay u liitaan. Waa dad iska imaaday oo iska degay meel banaan ah, aanan haysanin guri, aanan haysanin gogol ay ku seexdaan, aanan haysanin biyo ay cabaan, aanan haysanin cunto ay cunaan, meel banaan iska fadhiyo. Qaar waxaad arkaysaa geeda hoostooda iska seexanayo oo halkaa iska joogo. Waxaa jira dad mutadawiciin ah aan fara badneyn, laakiinse 1-2 ah oo marmar caawiya. Maadaama dadkan ay fara badan yihiin, meelaha ay degayin ay kala fogyihiin, waxaa laga yaabaa meel waxaa laga yaabaa 100 qoys ama 30 qoys meel ay degayin inay wax siiyaan, kuwa kale meelaha kala degan ayna waxba gaarsiinin. Marka nolosha xaqiiqdii aad bay u adag tahay. Maalin dhow waxaan u yeernay media, waan u yeernay dad baa idaacada ka socdaan tusnay dadka. Marka xaaladooda aad bay u adag tahay. Waxaa kale rabaa inaan kugu daro, waxaa hadda ugu daran waa biyaha nolosha. Noloshii baa adkaatay sababtoo ah biyaha qaxootiga ay cabaan waxaa shidaalka lagu bixiyaa. Inta qof oo diiwaangashan oo UN2 diiwaangashan ayaa biyaha lagu bixiyaa. Qofkii maalinkii 15 liter ayaa loogu tagay, shidaalkooda ayaa la bixiyaa. Marka waad fahmi kartaa intaasoo kun oo qof oon biyo haysanin oo dadkii walaalahooda ama Soomaalida maanta haddii biyo la waraabi beri waxaa laga yaaba inay biyo helin. Marka xaaladda xaqiiqdii aad bay u adag tahay. Waxayna la mid tahay abaartii 2011-kii ayay u egtahay. Haddaad tagta banaanka dadka ay degayn qaxootiga ka baxa banaankiisa, dadka aad bay u taysan yihiin. Marka waxaan codsan lahaa bulshada caalamka inay arkaan, ay imaadaan qaxootiga xeryaha dhadhaab sida ifo dhagax leh xagadheer inay arkaan, ay ka warbixiyaan dhibaatooyinka jira si mataqaana kaalmo asaasi ay u helaan.
Maadaama aad sheegtay in biyaha hadda ay tahay dhibaatada ugu weyn ee haysata dadkaasi aanan la diiwaan gelinin 10 xeryaha, biyaha xaggee ka helaan? Ceelal miyaa idin qodan mise booyadaa la idinkugu dhaamiya?
May dadkan horey u deganaa waxaa u qodan ceelal baa u qodan. Ceelalkaas biyaha waxay ku shubaan haamo weyn bay ku shubaan. Haamahaasaa u qeybiya marka tuubooyin intii baabi loo xiriya u qeybiya. Laakiinse ceelasha waxay ku xiran yihiin shidaalka lagu shibo, sababtoo ah shidaalka lagu shibo waxaa waaya tusaalaan xerada dhagax leh. Hadda aniga aan joogo kale 70,000 oo qof yaa ku nool. 70,000 yaa waxaa loogu dhufanay calaa qof 5-7 liter biyihii maalinku heli lahaa shidaalkiisa loogu dhufanay. Marka shidaalka ka badan lagu mashibi karo matooradi mana la helayo. Marka inti yarada loogu dhuftay baa marka dadkii faraha badnaa oo qaxootiga ahaa oo banaanka fadhiyey ay la qaybsanayeen. Marka Cabdinuna waxaa kale rabaa inaan kugu daro, dadka biyo kale maaha wax biyaha hoyga gogol la-aanta dhibaatada rafaadka ilmaha hadaad aragtay, ilmaha iyo maamooyinka waayeelada hadaad aragtay caloosha ku xanuunaysa.
Waa tahay marka aaway hay-adihii gargaarka ee maamuli jiray xeryaha qaxootiga maxay u joojiyeen diiwaangelinta dadka imanaya ee abaaraha kasoo cararay?
Diiwaangelintan 2016-kii muddo hadda 6 sano laga joogay ayaa la joojiyey, waxaana joojisay dowladda Kenya. UNHCR-ta way ogtahay arrintan, wax badan baa laga hadlay, laakiinse waxay u muuqataa inay micnaha dusha ay iska saarahaynin. Sababto dhowr jeer baan kala hadalnay, waan kala hadalnay, waxaan ahay dadkan dhammaanahay bal ha la caawiyo. Marka ayagii baa micnaha aanan ka la hadlahaynin, dadkii arrintan ay quseysay aanan wadahadal fara badan aan la samaynaynin. sababto waxay iskuule waxay leeyihiin dhadhaab kamis waqti dheer bay joogeen, way daaheen xeryihii wixii baa qeyl laga dhinaya. Laakiinse dadka dhibaataysan waxaa ma aqaanaano markii dhibaato ay soo foo saarto xagee loo cararay, inta may usoo cararayeen. Marka UN laakiinse way ka cagajiideysa arrintan, wax badan maan kala hadalnay, xil weyn iskama saaraysa arrintan.
Waa tahay gudoomiye cabdullahi, waa mahadsantahay iigu jir khadka. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdul Xujaale, waxaan ku suganahay xeryaha dhadhaab, khaasatan xerada Ifo. Gudoomiye cabdullahi, waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aal oo ah, dadkan haddaanan la caawinin abaartuna ay weli taagan tahay, maxaa ka dhalan karo? annago og inay habeen iyo maalinba ay weli soo galayaan dadyooga ka imaanaya Soomaaliya oo weliba ku sugan xeryaha agagaarkooda, ayagoo la il daran macluul iyo gaajo iyo maxalli jir, haddana ay usii dheertahay hoy la-aan iyo maxalli jir cunno. Marka intaasoo dhan annago og, waxaan maxaa ka dhalan kara marka?
Waad mahadsantahay Xujaalow. Saad og tahay dadka qaxootiga hadda soo qaxay oo halkan imaaday, haddaanan la caawinin sida hadda ay yihiin looga aamuso hay-adaha gargaarkan waxba aynan siinin, dadka way dhammaanayaan. Sababtoo hadda waqtigan hadda aan joogna, caruurta ay dhammaanayaan, caruurta nafaqala'aan bay la dhimanayaan. Meelaha dadka ay degan yihiin biyo lama gaarsiinin, caafimaad ma haystaan. Marka haddaba haddaad tagto meelaha ay dadka degan yihiin qabriyaasha, maalinba dad baa la xabaalaya, caruur in waxaa u badan iwaayeela dadka dhammaanaya. Marka dhimashada hadda ayba bilaabatay, wax mataqaana la sugay maaha. Haddii marka ay caawimaad ay heli waayaana, xaaladda way kasii daraysaa.
Anigoo daba socda hadalkaaga hadda aad sheegtay, ma diiwaan gelisaan dadka gaajada ugu dhintay xeryaha?
Waa jiraan dad baha meesha ay dadka degan yihiin, dad waxaa jira gudoomiyaal ah oo gudoomiye xaafadeed ah u dhow ayaa jira. Tirada dhabta way diiwaan geliyaan, intii caruur oo dhimatay, intii waayeel oo dhimatay, way diiwaan geliyaan, way ka warqabaan dadka ay u dhow baa. Yaa arrintaas oo aan u xilsaarnay.
Tiro aad ogtahay ma jirtaa hadda Cabdullaahiow?
Hadda waqtiga aan joogna, bishii lixaad iyo bishii toddobaad iyo bishii sideedaad aan soo dhaafnay, caruurta dhimatay oo ku dhimatay halkan meesha anaga hadda aan deganahay, waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 80 cunug oo caruur yaryar ah ayaa hadda la diiwaangeliyey. Bishan hadda aan ku jirno weli maay dhammaanin, tiradaas saxda maan ogin. Laakiinse dadka gudoomiyaasha ah oo meesha u xilsaaran ayaa diiwaangeliya, waana la socdaa dadka caruurta iyo waayeelada iyo dadka meesha ku dhimanaya.
Waa tahay, waa mahadsan tahay dhageysta kale. Ayaan jeclahay in aan isna fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Xaawa Cabdiqaadir Axmed, waxaan ku soganaa xeryaha dhadhaabeed, khaasatan kaamka dhagaxley. Waan ku salaamayaa gudoomiye Salaan Sare. Gudoomiye, su-aasha rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, ma helaan dadka kasoo barakacay hadda abaaraha ee imaaday xeryaha dhadhaabeed caawin u dhiganta ama ka wanaagsan dadkii imaaday 2011-kii? Waana mahadsan tahay gudoomiye.
Waad mahadsan tahay Xaawa Cabdiqaadir. Dadka hadda imaanayo cid caawanaysa malaha. Saad ogtahay 2011-kii caalamka dhan baa kusoo jeestay xeryaha dhadhaab, macluushii ka jirtay aad baana loo caawiyey. Hay-adihii oo dhan baa soo istaagay, dadka islaamka oo dhan baa kacay oo soo istaagay oo caawinahay. Haddeertan laakiinse dadku way imaanahayaan, banaanka iska degahayaan, wixii tooda imaatan way dhimanhayaan, wixii kalena way joogaan. UNHCR saad ogtahay indhahay ka laabatay way ogtahay. Dowladda Kenya qeybta u xilsaaran arrimaha qaxootiga way ogtahay. Laakiin haddii xataa dadkan boona ay raashin ku qaataan bis la siin lahaa oo 80,000 aan ka hadlayn hadda oo jooga, haddii xataa boona la siin lahaa raashinka WFP ay bixiso bis ay heli lahaayeen, xaalada san way ka fiicnaan lahayd. Marka dadkii ayagoo joogaan way rafaadsan yihiin, la arkaya ayaa loo diiday in xataa caawimaadkii, boonooyinkii, raashinka in la siiyo, biyihii in loo hagaajiyo, in mataqaana dadkan la diiwaangeliyo inay xuquuq helaan. Marka ma jirto wax caawin ayaan ku dhihi karaa oo hadda dadkan ay helayaan. Markii laga reeb shaqsiyaad yaryar oo islaam ah ama wax soo aruuriyey oo isku soo dardaray oo dadkan siinay moogi, wax ayadoo ka warqabo ma jirto dadkan oo wax siinaya.
Sababta maxay idinkuugu sheegeen sababaha ay u diiwaangelin la-yihiin?
Dowladda Kenya 2016-kii saad ogtahay waxaa jiray
heshiis dowladda Kenya iyo Soomaaliya iyo UNHCR ay sii xidheen oo dadka dib loogu celinayo Soomaaliya. Maadaama barnaamijkaas uu furnaa, marka haddii dad la sii diiwaangeliyo bilcags ayay noqonaysaa, tiibay u joojiyeen. Laakiinse waqtiga ilaa maanta inta ka dhexayso dadkii laabtay oo Soomaaliya ku laabtay, qaar ka mid a way soo laabteen. Marka way ogyihiin in mataqaanay adeega asaasiga ahaa waxbarashadii halkan ay ku haysteen ay waayeen, dadka ay soo noqdeen way ogyihiin. Laakiinse dowladdii Kenya qeybta mataqaanay laanta qaxootiga barnaamijkaas aad bay u egtahay, way ka warqabtaa, waan u sheegnay. Marka calaamadii hore u muuqataa oo ahayd in dadka ay repatriation ay ku laabtaan, registration aanan suurtagelaynin sababtoo ah taas ay cuskunaan. Laakiinse mar badan waan u sheegnay, waan la fariisanay, waan la hadalnay, waxaan u sheegnay dadkan inay dhibaataysan yihiin. Caruur badan ba hadda qaxootiga ku dhalatay oo dad waxaad arkaysa shan sana ba meeshan qaxootigu ahaa, caruur ku dhalay shan laba cunug saddex cunug ku dhalay, dhalasho aan haysanin, aqoonsi aan haysanin. Marka caqabado fara badan ba halkan ka jiraan.
Waayahay. Dhageysta kale ayaa doonaya in uu su-aal ku weydiiyo. Soo dhow ayaan leenahay dhageystaas.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu Waliyaas Umariisi, waxaan joogaa degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Aad baan u salaamayaa martida barnaamijka, sidoo kale waxaan salaamayaa dadihiyaha barnaamijka. Su-aal baan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka, maadaama aan ognahay in dagaalka Ukraine uu saameeyey nidaamkii cuntada dunida oo dhan, siiba hay-adaha gargaarka bixiya, arintaasi sidee idin saameysay haddii aad tihiin dadka ku nool xoryaha qaxootiga ee Dadaab, maadaama aan ognahay in abaar diirata ay ka jirto geyiga, dunidana ay cunto la-aan aada u baahsani ka jirto, sidee arintaasi idin taabatay haddii aad tihiin dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga Dadaab ee Kenya? Waa mahadsantihiin.
Arintaas annaga aad bay noo saameysay, sababtoo ah dadka qaxootiga inta badan raashinka ay hay-adaha siyaahan keliya kumid tirsana waa dad shaqaysto ah, xamaasho ha ahaato, maadaama culeysyadaas ay jiraan. Cuntada nooga imaaneysa ama badeecada Soomaaliya nooga imaaneysa way kacday, tii Kenya aan ka helaynin way kacday. Marka qofkii biilan jiray $50 hadda marka $100 inuu biisho waaye. Marka noloshii way adkaatay, qaxootiga hadda aad bay u adag tahay. Taasaa sababtay in mataana dadkan hadda soo qaxay hataa la caawin laayahay. Marka annaga qaxooti ahaan xaqiiqdii hadday noqoto nolosha cuntada, shidaalka, wixii ahaatoba aad bay noogu kacday.
Waa tahay Cabdullaahi, waa mahadsan tahay. Dhowaan Kenya madaxweyne cusub ayay yeelatay, marka sidee ayaad u soo dhaweyseen madaxweynahaasi cusub, Ruto?
Madaxweynaha cusub annaga aad baan usoo dhaweynay markaan ahay dadka qaxootiga Dadaab ku nool, sababtoo ah waxaa la rabay waa isbedel, isbedelna waan la helnay. Waxaan rajaynaynaa inuu fasixi doono diiwaangelinta qaxootiga, maadaama hadda ka hor la joojiyey 2016 markii la joojinayo uu ahaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka uu ahaa uu ka warqabay. Mar uu imaaday Dadaab wuxuu ballan qaaday in mataqaana xeryahaana la xiraynin, xeryahaana la xiri doono marka keliya ay dadka Soomaaliyeed ayada ay go-aansaan inay isaga baxaan xeryaha. Hadalkiisa taas ayaan ka xasuustaa marka. Laakiin waxaan rajaynaynaa, aad ugu rajo weynahay in mataqaana dadka qaxootiga oon diiwaan gashaneen la diiwaangelin doono, loo ogolaan doono in la diiwaangeliyo, dadka tabaaleysana la caawin doono. Marka rajadaana maxuma xaqiiqi
waayahay. Marka ergeyga gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya uu u magacaabay dhinaca abaaraha iyo bini aadanimada, ma idin soo wacay ama ma idin soo gaaray oo ma la socdaa xaaladda dadkaas ku dacdaraysan xeryaha Dadaab?
Maya, weli wax noo imaaday malaha, waxna soo gaaray malaha dowladda Soomaaliya. Waa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, tokadii hore uu madaxweynaha uu ahaa. Markii la dhahay qaxooti waa la xiraya, waa ku imaaday dowladda Kenya uu la fariistay. Waxaan rajaynaynaa haddana inuu imaado oo ama ergi uu soo diro dowladda Kenya ay la hadlaan, dowladda Kenya ay la hadlaan, ayna ka codsadaan in mataqaana qaxootiga fursad la siiyo lagu diiwaangeliyo. Nolosha qaxootiga hadda aad u adkaatayn ay ka saacideen ayaan ka rajaynaynaa insha allah.
Cabdullaahi, ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya, ka waran guud ahaan xaaladda dadka qaxootiga ah, kuwa diiwaan gashan iyo kuwa aan diiwaan gashnayn, maxaa ku safeyn leeda hadda
xaaladda qaxootiga? Qaxootiga haddii dhinac loo eego waa dad mataqaanayo oo furfurun oo dad Soomaaliyeed, oo iska shaqaysta waa yihiin. Dhinaca kale haddii loo eego, haddana waa dad iska nugul oo mataqaana aan haysanin adeeg fiican, aan haysanin haddii la caawin lahaa dadka, ama garab la siin lahaa, ama ganacsi ama nolol kale lagu caawin lahaa, dad shaqaysa ay noqon lahaayeen. Tusaale ahaan, dadka hadda ay shaqaysan lahaa, hataa ganacsi ay furan lahaayeen, looma ogola inay dhaqaaqaan ama ay dhaafaan dhadhaab iyo xeryaha. Waad ogtahay waa 10 kilomitr, 20 kilomitr square way ma dhaafi karaan. Haddii marka dadkan fursad la siinaa, sida qaxootiyaasha ku nool mataqaana Uganda oo kale oo ay shaqaysan lahaayeen, dadkan waa inay shaqaysan lahaayen, waxna way la imaan lahayn, gacmo horsiyo fara badan ay ka bixi lahayn. Laakiin caqabadana haysato waxaa waaye restrictionkan oo qaxootigu meel buu aadi karin, uu dhaqaaqi karin, uu ganacsan karin. Haddii uu mataqaana uba isku dahataa inuu Soomaali xaggeeda uu aada ka shaqayso, xuduud way xiran tahay, waxaasoo qaaduma dhexda laga qaadanaya mataqaana waa laga gubaya. Marka dhibaatooyin fara badan baa jirta oo xagga waxaa lagala dagaalamaya, qaxooti xagga dhaqaalaha ganacsigii baa lagala dagaalamaya. Marka waxaan ku rajo weynahay in mataqaana isbedel ilaahay uu keeno oo qaxootiga ay shaqaystaan. Qaxootigu aad bay diyaar u yihiin inay shaqaystaan, laakiin dhaqdhaqaaqii baa mataqaana loo diiday.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley ee xeryaha dhadhaab ee Kenya, Cabdulaahi Cali Aadan, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb gala. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Markana Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa toddobaadkii hore markii labaad loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Magacaabisiisa ayay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay in lagu saleeyay aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay maadaama uu xilkan horey usoo qabtay. Qoraal la soo dhigay barta Facebooka ee madaxtooyada Soomaaliya markii guddoomiyaha cusub la magacaabay ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka filayo duqa cusub inuu muhiimad gaar ah siiyo amniga iyo xasiloonida caasimadda, xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir, iyo dib u heshiisiinta bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah. Haddaba warbixin ku saabsan howlaha horyaalla guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho u magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale, kaasoo markii labaad xilkan qabanaya. Waxaana jirta caqabado badan oo xilligan ku gadaaman magaalada Muqdisho, kuwaasoy ka mid yihiin amni darrida ka jirta magaalada, nadaafad xumida, iyo burbur ka hareeyey inta badan wadooyinka caasimadda. Haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir? Waa kan Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
Waxaa horyaalla guddoomiyaha shaqooyin aad muhiim u ah, qaarkoodna dadku ay gaari waayeen ka horreeyey, qaarkoodna laga gaabiyey. Waa marka koowaad ee horta waxyaalaha ugu muhiimsan aniga waxaan aaminsanahay oo loo baahan yahay guddoomiyaha in lagala shaqeeyo in la hoos geliyo amniga gobolka Banaadir, sida hadday u shaqeyso Washington oo kaleeto oo duqa magaalada guddoomiyaha maaragtay Washington ama mayorkeeda oo ay u hoos tagaan booliska iyo amniga iyo halkaas jooga jir ka jira, waxna waa wax heer federaal ah, waxna waa wax gobolka Banaadir muhiim u ah runtii dadkiisa iyo maamulkiisaba. Marka waxaan qabaa in lagala shaqeeyo guddoomiyaha gobolka in la hoos geeyo amniga, loo sameeyo boolis u gaar ah caasimadda. Boolisna waa boolis federaal oo heer federaal ah iyo mid gaar u ah maaragtay gobolka Banaadir ilaalintiisa. Marka taasi waa waxay ku xiran tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumaddu si ay ula shaqeeyaan guddoomiyaha. Waana runtii arrin aan isleeyahay waxay u heli kartaa hanaanka amni ee gobolka Banaadir, waxaana aad muhiim u ah bal markaan in tajriba laga qaado oo la qiimeeyo in waxay iska bedelaan xaaladda amni ee gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha cusub ayaa sidoo kale looga fadhiyaa wax ka qabashada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Sidoo kaleeto guddoomiyaha waxaa horyaalla shaqo aad u muhiim ah oo la xiriirta hadday noqoto hanaanka waxbarashada, hanaanka adeega guud sida waxbarashada iyo hanaanka caafimaadka iyo nadaafada. Haddii aan ka hadlo oon sii dhamaystiro, ciidan waxaa jira la yihaha milishiibiyo ama ciidanka ilaalada deegaanka. Ciidankaas waa ciidan aad u muhiim ah, laakiin wuxuu u baahan yahay in reform lagu sameeyo ama dib u habeyn lagu sameeyo. Wixii retire noqdana maaragtay xuquuq gooniya la siiyo oo laga reebo, wixii kalena maaragtay dib loo habeeyo oo dhallinyaro firfircoon oo aqoon leh lagu biiriyo, maadaama ay noqonayaan indhihii maaragtay bulshada oo ay ka shaqaynayaan faydhowrka oo ay ilaalinayaan deegaanka oo ay ka shaqaynayaan sidoo kaleeto canshuurtii iyo aruntiidii.
Burburka wadooyinka iyo nadaafad darrada haraysay qaar ka mid a magaalada ayaa qayb ka ah waxyaabaha ay tabayaan shacabka Muqdisho inuu kaalin ka geysto guddoomiyaha gobolka, sida ay ku warramayso Xabiibo Cali Yuusuf oo ka tirsan gabdhaha wax ku bartay gudaha dalka.
Run ahaantii shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa ay ka rajaynayaan guddoomiyaha cusub ee la doortay saddex arrimood oo muhiim ah oo ugu horeeya uguna muhiimsan yahay amniga gobolka Banaadir, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo tayadiisa kor loo qaado, iyo sidoo kale nadaafada qaybo ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho oo u baahan iyadana in olo nadaafadeed oo ballaaran laga sameeyo degmooyinka in bishii laba jeer ama saddex jeer. Waxa kaloo muhiimka waxa ay tahay dib u habeynta biyo xireenada ee magaalada, kanaalada biyaha qaada. Waxaa la arkaa badanaa in dadka shacabka ah ay kala kulmaan caqabad marka roobabku ay da-aan, isla markaasna isku socodka degmooyinka magaalada Muqdisho uu xirmo sababa la xiriira bulaacadaha iyo biyo qaadayaasha oo run ahaantii aad u xirma marka roobabku ay da-aan.
Ugu dambeyntii, Doctor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan howlaha horyaala guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir.
Mayorka Muqdisho ee lasoo magacaabay waxaa looga fadhiyaa ugu weyn waxay tahay inuu si dhaba inta uu ku horgalo dareenka dadweynaha ku nool caasimadda iyo guuxooda u bedelo ficil uu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho inay lasoo laabato mar kale maqaamkeedii si sharaf leh, oo ay bilicdeedii iyo amnigeedii iyo nadaafadeedii iyo wadooyinkeedii iyo adeegyadeedii bulshada ee asaasiga ah ay u shaqeeyaan, dadka ku nool caasimaduna ay xaq u yeeshaan inay soo doortaan dadka maamulaya hadda ka bacdi ugu horreeya guddoomiyaha duqa magaalada, golahoodii doogaan deegaanka inay doortaan. Cadaala ka shaqeeya looga baahan yahay inuu noqdo isagu qofkii ugu dambeeyey ee duq magaalaha ee laga soo magacaabo madaxtooyada. Waxaa kaloon isleeyahay hadda koor guddoomiye kasoo noqda gobolka Banaadir halkudhig uu isticmaali jiray ayaa jirtay waagoo ahayd hal dolar ku dhisa dalkaada. Marka waxaan isleeyahay halkudhiggaas xilligan waa xilligii loogu baahida badnaa dadka Soomaaliyeed in inta la abaabulo ee ku nool caasimada qof kasta la yiraahdo dalicda caasimadii amnigeeda iyo nadaafadeeda iyo quruxdeeda qeyb baad ka tahay ee hal dolar ku dhisa dalkaada inuu mar kale shacaarka ee halkudhiggaas soo celiyo waan qabaa.
Muqdisho oo ah caasimad ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ku dhawaad 3 milyan ayaa sanadihii ugu dambeeyey wajahaysay caqabado kala duwan, kuwaasoo wax ka qabashadoodana ay hortaalo duqa cusub Yuusuf Xuseen Jimcaale. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wararka ka imaanaya deegaanka Laaso Dawaco ee gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi miino ay kula qaraxday 2 wiil oo wada dhashay xilli ay ku ciyaarayeen goobta, dhaawacyo culusna uu ka soo gaaray, waxaana hadda lagu dabyibayaa cisbitaalka degmada Carmo ee gobolkaasi. Guddoomiyaha Laaso Dawaco Maxamuud Jaamac British ayaa arrintan uga warramay wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. Aad fiyo maasan tahay, halka waxaa ka dhacay iyaal baa ku qaraxay miino. Miinaan ilaa hadda meel ka keenay lama yaqaan. Hadda guri wax laga soo guray miinooyin intaa ka badan oo ilaa 5 ilaa 6 iyaalkiina mid baa gacanta gooday, midna lug baa wax ka gaareen. Firir miino bay noqdeen gurigana kolleydii keligood boqol ku jiray. Inta kale waa laga maqnay dadka waaweynka. Wax kaloo dhib ayuu meesha ka dhacay ma jiro. Intaas ka dhacday miinadaasaana ku qaraxay caruurta dhammaasantii.
Waye bal waxaad iga wartaa dhallinyaradan aad ku da-da yar miinadan halkay ka keeneen, meesha ka keeneen bal nagoor.
ilaa hadda meel ay ka keeneen de ma ogin anagu. Anugu iyagoo dhaawac la soo waayo ka soo qaaday kadib waa isbitaalkan geeyay. Kadib haddana haddii ay soo sheegeen kuwa kale ayaaleena saasa meesha ku nimi inta kale hadda la qaadaya. Weli xogta lama hayo meel ay ka keeneen sida meesha ka yimaadeen.
Waye miino badan ayaa meesha taalla. Magaalada horey dhacdada noocaan oo kale ma uga dhici jirtay?
Maya uma dhicin, ugama dhicin. Dhacdadan hadda muddo 5 sano joogaa meesha, wax dhacaas noocaasi kama dhicin. Wakaas
meelaha ugu badan ee dhacdooyinkan ay ka dhacaan ama dhalinyarada caruurta ah ee dhibaatadan ay kala kulmaan dhimashada dhaawaca waxaa ka mid ah meelo looga tegay miinooyinkan oo kale, goobo horey loo deganaan jiray. Marka degmadan ma jiray meelo ay ciidamo ay horey u deganaayeen oo arrintan ay dhalinyaradan ay ku saameysay?
Maya, mar waa jirta ciidanka xagga dowladdu deganaayo, waagi xagga galan iyo halkan ka samay dhinaca ka samaysteen, laakiin kuwa kale ma jirin. Halkaa ma aqaan inay ka soo qaadeen ma, laakiin waagi abdiweli ba ahayd. Halkaa hadda ma jirin meel furina ama meel kale ma jirin.
Dadka deegaanka arrintan sidee u saameysay?
Walaahi hadda waa cabsi badan baa jirta, waayo waxna wax ku cusubo weliga hawsha kale ma dhicin. Da kolay taliyihii hadda waa u yaalnay oo wixii dhacday nidaamka waa la baaraya insha allah, wixii kaloo yaalna hadda waa laga saaraya insha allahu tacaala.
Waye bulaxdiga warta caruurtaasi imise jira weye?
Caruurta walaahi waa 5 iyo 6 meelahaas kaa weyna, caruur yar bahay.
Ma isku qoys ba?
Walaalo ayaa bas.
Waye isbitaalka ayaa la geeyey, bal xaaladooda hadda si gudiga war?
Hadda walaahi kolay mid baa gacan gooday, midna lug wax ka gaareen. Sida kale caadi weye xaaladda caafimaad, ma miyir qabaan.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha laasad dawaco maxamuud jaamac british, wuxuuna u waramay yuusuf maxamuud yuusuf. codkaasi maxamed caraale wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii galabnimo oo idinkaa si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
kamaqal dantiisana wadi aqoon.